Kæru landsmenn, margir gleyma því að lögin sem Alþingi samþykkir og hefur samþykkt sí og æ ár eftir ár geta haft verulega breytingar á veruleika manna. Á því daglega amstur. Lög ráða því hvernig nánast allt sem við gerum í lífinu framkvæmt. Hvað má ekki, hvað réttindi vegum og hvað réttindi eru afnumin. Öllu nýju umsvefulaust markaður staður í litla lagabóksinu. Gleymum svo ekki öllu þessu óskráðu sér íslensku meginreglum eins og þessi með samráð og samkeppni. Verðlagssamráð ein af þessum óskráðu reglum í fákeppni samfélagi og ekkert við því að gera með sagt. Sama fólki og alltaf að tala að samkeppni sé smurningin í hinni kapitalísku vél. Þetta fólk vill einkavæða allar okkar sameignir fyrir skammtíma gróða. Þetta fólk vill líka einkavæða grunnstoðurnar til að samkeppnin geti nú boðið upp á betri þjónustu vandlega studda af skattpeningunum ykkar. Ég hef ekki orðið vör við að hér sé nein alvöru samkeppni. Seríals máskilaboð með nákvæmlega sömu tilboðunum á nákvæmlega sama tíma sýnir svo ekki verður vilst að þetta og hefur verið blekking frá upphafi til enda. Því það svo að ég hef fylst nokkuð grant með umræðin og sérlega upplifunni af Costco meðal almennings. Í Facebook-grúpu með 63.000 eru allir að hjálpast að. Deila verði og myndum frá Costco og samkeppnisaðilum þeirra fyrir og eftir. Það stórmerkilegt að sjá þessa skyndilegu og auknu neytendavitund og meðvitundinni þann mátt samstöðu sem fólk að fatta. Næsta bylgja samstöðu hjálpsum að þessu tæki getur auðveldlega orðið laun og launatengd réttindi nú þegar margir samningar að fara að losna. Þó má ekki gleyma því að mikil samstaða myndaðist að verja heilbrigðiskerfi þjóðarinnar. Fjölmennasti undirskriftalisti lýðveldisins var krafa endurreisn heilbrigðiskerfisins kortir í kosningar. Flokkarnir allir lofaðu að gera slíkt og samt lætur ríkisstjórnin eins og það skipti engu máli eftir kosningar. Þjóðin hefur nefnilega ítrekað hafnað einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu. Samstöðuna og samvinnuna sem við sjáum örla á mjög mikilvægt að halda áfram að þroska og þróa, sérilega vegna þess að það eru mörg teikna á loftu að við séum á hættulegum stað í hagsældarbólu. Bóla sem hafði mjög jákvæð áhrif rétt eftir hrun, en neikvæð áhrif þenslunar eru farin að láta sig træla. Það eðli bóluhagkerfis að það hjaðnar yfirleitt annarkort með hagstjórnarverkfærum eða eins og við þekkjum það með hvelli. En sko, bólur eru líka stundum graftarkýli. Og graftarkýli þarf stundum að stinga á og hreinsa vel og vandlega með sótthreinsandi efnum. Bólur hafa líka tilneyingu til að koma aftur og aftur ef engu breytt og nú erum þetta þeim stað að það hefur frábær áhrif til skammstíma hafa bólu. En bólan farin að valda verulegu tjóni til framtíðar og eiginlega ekki hægt að gera nema undirbúa svo undir að hún springi og hvað við getum þá gerst ef að það gerist. Mér langar svo að gera eitthvað magnað með ykkur, vera tilbúin fyrir þessa bólu sem springur með kistu hugmynda og útfærsla að betra samfélagi ef allt hrynur saman aftur eins og gerist ofta á Íslandi. Lýðræði krefst nefnilega hugsjóna, alúðar og bírækni. Enginn fékk nokkru sinni réttindi án fyrirhafnar. Alvöru mannréttindi kröfðust baráttu og samstöðu sem tók oft áratíu að ná fram. Ný lýðræðisverkfæri sem nú þegar hafa verið mótuð bíða eftir því að við tökum þau upp. Við þurfum bara að byrja aftur og upp á nýtt og vita að æfingin skapar meistaran. Við fundum moldina, íðanda lífi og nýja Ísland, var þarna handan við hornið og það býður enn. Og það þannig að við píratar, við viljum nýjan jarðveg. Ég það ekki hægt að uppræta þessa spillingarót með því að krafsa bara í yfirborðið. En ég skil og ég virði djúpstaðan óttan við breytingar. Breytingar eru nefnilega óvissa og óvissa stundum lamandi og óþægileg. En það lærði enginn að synda með því að æfa sundtökin á árbakkanum. Það bara hægt að læra að synda almennlega ofan í vatninu sem aldrei eins djúft nema þetta að staðna það og fúla. Við píratar boðum kerfisbreytingar í aðdraganda kosninga. Við sýndum í verki að við þorðum að fara út fyrir hefðirnar, kölluðum eftir bindandi samkomulagi flokka fyrir kosningar hvað þeir gætu unnið saman að eftir kosningar. Því miður svöruðu ekki allir þeir flokkar sem búði var til samráðs kallinu. Það kalla nefnilega hugur ekki að sýna hvernig veruleikin þegar málamiðlanir eru einu valkostirnir í fjölflokkastjórn. Málamiðlanir sem kjósendur eiga rétt á að vita fyrirfram. Ég held nefnilega að við værum með betri ríkistjórn ef það hefði gengið eftir og hinir hefði þorað. Þá væri ekki svona margir vonsveiknir eins og gerist alltaf eftir kosningar. En Píratar vildu þá og vilja enn gjaldfrjálsa og örugga heilbrigðisþjónustu fyrir alla óháð búsetu. Píratar vildu þá og vilja enn stöðva fjársvelt í heilbrigðis- og menntakerfis, færa tannlækna og sálfræðiþjónustin í almenna tryggingakerfið, hætta að refsa veiku fólki, gera tilraunir með borgarlaun, stytta vinnuvikuna. Píratar vildu og vilja enn lögfesta málskots og frumkvæðarsett þjóðurinnar með nýri stjórnarskrá, auka aðkomu borgarinnar að ákvörðunum töku samfélagsins með virku lýðræði, efna loforðum þjóðaratkvæðagreiðsluna ESB, styrkja borgararéttindi með sjálfsákvörðunarrétti einstaklinga, styrkja nýsköpun í lýðræði með stafrænum lausnum og öðrum verkfærum upplýsingasamfélagsins. Píratar vildu, og þeir vilja enn, stór efla upplýsingarétt borgarana með gagnsærri stjórnsýslu, opna bókaldins opinbera fyrir almenningi, styrkja þær stofnanir er standa vörðum hagsmunni almennings. Píratar vildu og vilja enn uppfara Ísland með nýri stjórnarskrá af því að hún svarar kalli þjóðurinnar og nýjan samfélagsáttmála, af því að hún færir auðlendir í þjóðareign, af því að hún tryggir mikilvæg réttindi eins og réttin til bestu mögulegu heilsu. Af því að hún færir almenningi aukið vald og stuðlar þannig að virkara lýðræði. Af því að hún tryggir ábyrð stjórnvalda gagnvart kjósendum. En það breytist ekkert nema þessi alvöru þrýstingur og þingið utanfrá. Rétt eins og Costco er að þrýsta verðinu niður í öðrum búðum sem utanakomandi aðili, þá er þrýstingur frá almenningi þar sem þarf til að búa til réttlátara samfélag. Þrýstingur frá ykkur á okkur hér á þingi. Við Píratar ætlum að nýta sumarið til að fara og hlusta á ykkur, fólkið í landinu og finna hvað það sem brennur á ykkur og sameinar ykkur. Við viljum hjálpa til að búa til farveg fyrir hugsjónir ykkar og vonum aðri flokkar taki höndum saman með okkur á þeirri vegferð. Framtíðin óskrifa blað sem þarf að rödd ykkar og hugsjóna halda til að geta orðið alvöru vegvísir fyrir okkur fulltrúana ykkar. Láti endilega í ykkur heyra því að við þurfum aðhald og við þurfum ykkur.
Til málstekur háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi.